O Cadelo Lunático actúa o vindeiro sábado no Guión Club de Pontedeume, unha sala de concertos que vende abrir as portas ao público hai poucas semanas. Abriron o local no antigo Café Odeón, na rúa San Agustín 6 de Pontedeume. Os seus promotores son Sabela e Alejandro, Sabela Regueira Varela e Alejandro López González, que nos visitan hoxe en Radio Fene. Moi bos días aos dous.
Hola, bos días.
Bos días, que tal?
Ben.
Vai todo, ben. Bueno, inaugurachedes o pasado 23 de novembro. Que tal foron as primeiras semanas?
Pois a verdade
a
que
ver,
ben,
Sabela.
Tuvemos aí unha acollida bastante boa, que non esperábamos, porque ao final Pontedeume non deixa de ser un pobo, entonces non é o mesmo que estar nunha cidade, non? Costa un poquinho máis. Pero a pesar de abrir en mala época para a hostelería, como son meses de novembro, xaneiro e tal, pois parece eso, que está vendo unha boa resposta e que a xente se está animando un pouco.
Bueno, vos sodes de alí, da vila, non de
sí,
Pontedeume,
sí.
Entón, eso axuda algo, supoño.
Sí, un poquinho,
non é igual
un
que si veñen uns extraños, non? Supoño que algo influirá. Faládeme deses próximos convidados, por falar do máis inmediato, Cadelo Lunático, e dos criterios que pesan para vos a hora de contratar un grupo para actuar no vosso local.
Bueno, pues un poco nos gusta un poco que vaya con nuestra filosofía de lo que nos gusta. Nada, más que nada intentamos ahora al principio coller bandas da zona para hacernos conocer un poco. E máis ou menos nos van chegando peticiones de xente que quere tocar de la zona. Nos gustaría coger a todo o mundo, pero
bueno, pouco a pouco.
Nos é complicado. De verdade que recibimos moitos mensaxes de moitas bandas da zona. Lo siento si algunos non lles respondemos porque non damos abasto, verdade.
Sí. E este Socadelo Lunático que teñen así que nos poda traer. Que fan? Pues, que música fan?
A ver, sobre todo, a mí o que máis me gusta deles é que música en galego. Entón, esa parte tamén mola tirar pola terriña, non?
Sí.
Darte ese valor.
Sí.
Entón, sí que está moi ben. E llevimos, pois, pues, unha estética e veselles rodados, non? Teñen así, destes primeiros minutos que escoitas de algo, aínda que non conozcas, pero que che dan así unha vibración.
Mais é unha fusión de varias bandas de Pontevedra. Que veñen un pouco a promocionarse aquí a la zona del norte de Galicia, ¿no? Porque quieras o no, pues aquí sobre la movida de la música en el norte estamos un pouco.
No, si a movida foi en Vigo, ¿te acuerdas?
Sí,
bueno,
sí.
Tú non, vos non os acordades dos anos 80, pero era ali no sur, efectivamente.
Entonces,
eso se nota.
Hai bastante diferencia respecto a la cultura musical de una zona a otra, pero intentan venir pa aquí arriba, les cuesta porque la AP9 es carísima.
Exacto.
Pero bueno, intentan llegar hasta aquí e buscan sitios para tocar tamén.
Bueno, e está ben ter un lugar onde nós como público ou o público descubra cousas novas que non está feito a ver, como este Cadelo Lunático, que é o próximo convidado. Que frecuencia tedes para os concertos? Van ser semanais ou non?
Pois polo de agora non nos queremos como arriscar, digamos, non a facer máis dun día, polo mismo que te comentaba antes, que non deixa de ser un pobo. Entonces nos estamos centrando principalmente nos sábados. Sí que hai algún concerto que igual por cuestións do grupo que lle é moito máis fácil ou que sexa, ven igual un venres, pero por ser al sábados.
Pero unha vez a semana hai,
sí,
de momento,
sí,
concertos,
sí. Sábados,
¿no?
A semana e, por exemplo, na Semana Santa sí que temos aí varios concertos seguidos. Temos o venres, temos xoves, venres e sábado. Fixemos aí un
hat-trick,
digamos, en termos futbolísticos.
Sí.
E pois el verano está un pouco por ver como ven.
Temos todo, está no aire.
Temos todo pechado hasta verano. Pero
bueno, xa facedes con antelación, non
sí,
está
sí,
mal.
Sí.
Falemos do local. Foron moitas necesarias, moitas obras para poñer como quería de so guión Club de Pontedeume.
Bastante.
Sí. Que fixeches?
Bueno,
contádeme.
Nove meses
de
traballo,
sí,
feito por nós. E
o fixeches vos mesmos?
Sí.
Bueno,
sí.
Bueno, prácticamente Alejandro, eu sí. era parte...
Yo construía, ella opinaba.
Sí, eu era parte estética, non chegaba ali a desfacerlle todo o pobre que le vamos facendo todo o día, era un pouco aí tocar sí, narices, digamos.
Que si no, no, bueno. era imposible sí. poder hacer esa obra de esa infraestructura con el dinero, para, con el dinero que
pagando teníamos. Unha empresa de claro, sí. tal. Bueno, eso tamén se fai con máis cariño, ¿no? Cando un fai sí. o seu propio, ve o esforzo que dá facelo e
sí, sí, foi con un embarazo, a más, 9 meses.
9 meses.
Fueron,
sí. Sí. Total. E como quedou? A ver, eu non entrei, entón explicádeme e tanta xente que non entraría que nos oiga, como é a decoración máis ou menos.
Pois bueno, a ver, é un espazo bastante amplo, a vez que acolledor. Ten dúas alturas, digamos que na parte da barra é un pouco máis como que di cervecería. Logo ten unha parte máis baixínea, que ten un sofás, un pouco así o estilo, digamos, os sofás todos moi distintos entre sí, intentando facer como un guiño á serie Friends, que era todo así como moi disperso e tal, pero sí. que ten ese toque que ao final che dá ese rollo familiar e de estar acollido ali e tal.
Sí, sí.
E o escenario quedou moi chulo, a verdad, porque quedou en semicírculo, e que visualmente sí que queda así bonito, pero bueno, nos non vamos a decir o contrario.
Claro, importante, porque hai moitos locais que claro, levan grupos, pero casi non os ves porque están nun esquinilla ali, non se poden ver. Ter un espacio é un luxo, non, para subir sí. ao grupo ali.
E pois pues, moita xente fala da unha boa crítica respecto ao son que
bon.
Que é bon ali. Sí, ten unha boa acústica.
Claro, houve que insonorizar o local ou xa sí, estaba
sí. Estaba insonorizado xa, pero
máis ou menos.
Lle dimos unha boa acústica rompendo a onda de sonido coas paredes que están perforadas no escenario. La verdad que a xente eso. Que tocou por ali, todo o mundo quedou encantado como son.
Sí. Bueno, tamén...
eso requiere moito investimento,
sí.
¿no? O do son. Sí.
Sí, bastante. Aparte que casi todo compramos de primeira más, salvo un par de cousas. A verdade que tuvemos moitísima sorte porque botou nos unha má un rapaz que se chama Michi, que é o técnico de son da Sala Karma, coñecido da Irma de Ales, e entonces botou nos así.
Entende eso, é bon ter amigos de
sí.
de todos.
Sí, é bon conocer a xente en todos os lados, sí.
Sí. Cal é o horario de apertura da vosa sala, do Guión Club de Pontedeume? Cal é o horario?
Mira, nos, como foi eso, un traballo que ao final, queiras que non, aparte de tempo, levache esforzo e cartos, pois intentamos aproveitarlo o máximo posible. Entón, entre semana, intentamos abrir como cafetería, abrimos a partir das 4 da tarde, e non pechamos moi tarde.
As mañás non,
media,
as mañás
non. No, porque un sitio sin ventas, entonces tampouco.
4 da tarde en plan cafetería, tomarse un café ou un gin tónico.
Sí, o que lle dé a gana.
Como si queres ir con unha reunión con compañeiro
claro,
a falar un pouco ali.
Falar.
Temos unha pantalla, un proyector xigante, onde se pode ver documentais, concertos, intentamos un pouco interactuar coa música.
Ajá. Digamos que estamos intentando que sexa un espacio polivalente. Tamén estamos facendo exposicións mensuais, vamos cambiando mensualmente. Pois iso, por agora estamos empezando por coñecidos. Eu tirei de dúas amigas, agora ao principio. Despois virá unha rapaza de Santiago que se chama Teresa Ferreiro, que xa estudou Belas Artes e, bueno, vai na súa estética e cambiarán agora no entroido. Farás o cambio o día 22, que ven a pinchar tamén, porque aparte de artista, pois é DJ.
Ajá. Bueno, o sea que unha sala polivalente,
sí,
entendo,
sí.
Música, por suposto, proxeccións, exposicións, incluso a mellor algún monólogo, algo de teatro,
sí,
tamén pode haber, ¿no?
Tivemos sí. con Silvia Romaus, que é unha actriz. Pero bueno, a ver, eu penso que todo o mundo se esperaba o ser palabra monólogo, todo o mundo espera que vai ir e atoparse con algo que o faga rir e tal.
Non ten por qué.
E era difícil porque era un monólogo sobre unha violación, entonces a xente quedou aí como un pouco en shock e sí que se notou
impactada.
Sí, sí. Pero bueno, aí queremos tirar un poquinho por todos.
Pues, tamén queremos darlle un pouco a intentar alquilar o local tamén para cumplanos para nenos. Dalle unha opción a xente, a familias, pois que digan, bueno, pois quero facer un cumpleaños ao meu cativo, non teño donde, pois falando con nós, podíamos
E despedidas de solteiros, divorcios,
prebodas, prebodas nos pediron unha, sí.
Sí,
sí. Estamos aí mirando como facelas.
Que ben. O sea, hai que botarlle imaginación,
sí,
non?
É que ao final hoxendía non te podes centrar solo nunha cousa e moito menos cando empezas. O comezo é difícil.
Pois hai que quedarse con esa polivalencia desa sala guión club de Pontedeume, que na que nos podemos imaginar de todo. Non sei se acabamos o horario de decirlo de 4 da tarde en adiante pola semana e os venres e sábados, supoño que dura máis a cousa.
Sí. Hasta 4 da mañá, algo vale. Antes para ir vaciando.
Bueno, e agora un pouco os venres estamos cerrando un pouco temprano porque no inverno pois
hai menos
xente,
sí, sí,
tal,
sí.
pero intentamos los fines de semana alargalos un pouco máis.
Claro. Moi ben. Bueno, pois pues, entón bueno, temos
sí. Los martes cerramos por descanso.
Muy bien. Sí. Normal. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con ese nome guión Club de Pontedeume y con ese otro nome, O Cadelo Lunático, que actúa este próximo sábado sí. Nesta sala de Pontedeume, a que lle desexamos os seus impulsores, a Sabela e Alejandro, que teñades moitísima sorte.
Moitas gracias.
Gracias.